Wahyu pasal 20.
Breh deui aya hiji malaikat kaluar ti sawarga, mawa kunci hiji guha anu jero kamindabina jeung ngajingjing rante gede. Geus kitu eta malaikat newak nagatea si Oray Kahot anu saenyana mah iblis atawa tukang merdaya. Terus dirante pikeun 1000 tauneun. Naga digebruskeun kana jero guha sarta lawang guhana dikonci terus disegel. Sangkan eta naga teu bisa nyesapkeun ka manusa sajero jaman 1000 taun. Mun geus tutup jaman eta, naga dikencarkeun deui sakedeung. Breh deui simkuring ningal tahta-tahta katut anu nyaralikanana. Aranjeuna dipaparin hak ngaragerakeun hukum. Lian ti eta, simkuring ningal nyawa jelma-jelma anu diteuk-teuk beuheungna, dumeh tigin kana pertelaan Almasih jeung kana amanat pangandika Allah. Arembung nyembah kasatau jeung arcana, arembung narima caf dina tarang jeung leungeuna. Maranehna hariruf deui, pada jadi raja bareng jeung Almasih dina jaman 1000 taun.
Salian ti maranehna mah harudangna teh engke nyaeta sabada beak jaman anu 1000 taun tea. Ieu hudang tinu maraot nu kahiji, nya bagja nya suci sakur anu hudang dina mangsa hudang kahiji. Sabab geus pasti moal ngarasa paeh kadua. Kabeh baris jaradi imam-imam Allah jeung imam-imam Almasih tur bareng jeung anjeuna ngarajaan dina jaman nu 1000 taun. Sanggeus liwat jaman nu 1000 taun tea, iblis baris dikencarkeun tina tempat tahanan, tuluy ngagoda bangsa-bangsa sakuliah dunya anu disebut Gog jeung Magog dikeprik kana perang. Lobana tanding keusik di basisir. Mani naklek saja jagat, ningker pakemahan para perjurit Allah. Ngepung eta kota anu ku Allah didama-dama. Tapi sabot kitu, kaburu ger hujan seuneu di langit. Maranehna beak ditumpes. Ari iblis anu ngagodana digebruskeun kana lautan seuneu walirang. Didinya geus nyampak satotea katut nabi palsuna anu geus digebruskeun ti heula. Bareng disiksa berang peting salalanggengna.
Tidinya simkuring ningal hiji singgasana gede, warnana bodas sarta aya nu nyalikan. Bumi jeung langit ngejat kabur tidinya, leungit musna gesirna ti tempatna. Breh deui simkuring ningal jelma-jelma anu geus paraeh gede leutik keur narangtung di payuneun singgasana. Tidinya loba pisan kitab meunang mukaan jeung aya deui hiji kitab anu harita dibuka, nya eta kitab kahirupan. Nu geus paraeh teh diragragan hukuman anu satimpal jeung lampahna masing-masing sakumaha anu geus dicatet dina kitab-kitab tea. Nu paraeh di laut kitu deui anu di tempat liana hararudang tina paehna terus diragragan hukuman anu satimpal. Geus kitu paeh katut karajaanna digebruskeun ka lautan seuneu. Ieu lautan seuneu ngaranna paeh kadua. Nya kitu deui sakur anu ngaranna henteu dicatet dina kitab kahirupan kabeh digebruskeun ka eta lautan seuneu.